Dobrodošli u Radićevu 2. Današnji gost je pjesnik, esejista, filozof, kritičar, prevodilac, Slobodan Blagojević. Gospodine Blagojeviću, izuzetna mi je čast što ste pristali da razgovarate u Radićevoj 2, jer poznato je, ne volite kamere, općenito ne volite medijske istupe, a naročito kamere, je li tako? Tako da sam svjestan koliko je to odricanje za vas. Da. Ali važan je povod i zbog toga ste na neki način bili dužni da se odazovete zbog svoga djela, je li
naravno,
tako?
Naravno, naravno.
Da, da. A taj povod je izuzetno, je li, važan, ne samo za vas, nego i za čitav region. On se zove Velika knjiga lirske poezije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije od početaka do danas, čiji ste vi autor. To je trotomno djelo koje ste jako, jako dugo spremali, može se reći 40 godina, naravno, sa velikim pauzama.
Stjecajem okolnosti, traje to, evo, skoro 50 godina, od 74. do 84. išao sam kao na radno mjesto u Sarajevsku vijećnicu, Narodnu biblioteku, gdje sam od 10 do 2, eto, 10 godina čitao sve što je bilo dostupno, a bilo je sve dostupno, jer ta biblioteka je osnovana još i za Austro-Ugarskog perioda, tako da su imali sva izdanja koja su mi bila nužna da pročitam svu, mada sam i studirao na Filozofskom fakultetu književnost, nismo mogli znati do u detalje sve. I ja sam na posljednjoj godini fakulteta 74. odlučio da počnem praviti tu antologiju za sebe.
Da.
Upravo sa tom koncepcijom, i koja je danas taj naslov koji ste pročitali, to sam ja odmah uspostavio u početku i radio sam to do odlaska u Ameriku na Fulbrightovu stipendiju 84. Po povratku sam, naravno, periodično nastavljao da radim na toj antologiji. 92. ona trebala i biti štampana u Sarajevskoj svjetlosti, kako je rat izbio i sav ovaj karnič koji se desio, ništa nije od toga bilo. 2007. ili 2006. Ervin Jahić se zainteresirao za tu antologiju i trebala je biti objavljena u VBZ-u. On je ubrzo otišao iz VBZ-a, oni nisu dalje interes pokazali. Preuzeo je onda sinopsis koji je pripremio rukopis za štampu. Međutim, odustao je od izdavanja, mada je i prelom urađen i sve iz meni nepoznatih razloga. I sad sam sretan da je Bajbuk preuzeo da izda tu moju knjigu.
To je trotomno djelo, to svaki je, tom po 800 strana.
Jeste, tako je to bilo, i to važno je reći da je to antologija pravljena prije kompjuterskog doba.
Da.
Tako da kad sam ja radio, ja sam te pjesme ili rukom prepisivao, a onda mi je Duško Toholj, pokojni, koji je radio u Sarajevskoj vijećnici i koji je spašavao poslije knjige mnoge, čuo sam da je umro prije godinu dvije, on mi je omogućio da se fotokopira sve što me interesira. Tako da sam onda to na pisaću mašinu otkucavao, i tek u Holandiji, kad je Ervin Jahić bio zainteresiran, ja sam sve to unio u kompjuter.
Da. I vi ste, kad kažete od početaka,
da,
na šta tačno mislite?
Mislim, ona je najprije nosila naslov od 9. do 20. vijeka, to je cijeli mileni. Međutim, pošto sam ja uvrstio tu i lirske narodne pjesme, veliki dio tih pjesama imaju mitološke motive i u nauci se slažu svi da su to iz neolitskog doba, iz pradoba nekog usmene pjesme koje su doprle do naših dana sa svim tim istim motivima, šablonima i tako dalje. Tako da krećem sa mitološkim pjesmama za koje ne znamo datum njihovog porijekla, mi samo znamo one oblike tih pjesama koje smo naslijedili u dobu kad su zapisivane između 15. i 18. vijeka, 19.
Svuda ste sa sobom nosili, to je ogroman, jeli, kao što vidimo, jer to je uglavnom bilo na papiru, jel da?
To je sve bilo prekucano na pisačovima.
To je čitav kofer, jel tako?
Cijeli kofer.
Svuda sa sobom vukli, pa morao... I u Sarajevu, u Beogradu, u Holandiji, svuda je bio s vama.
Jest, jer je to bio jedan od projekata koji sam ja, pored svega drugog što da. Sam radio, to je bio projekt koji sam naumio da završim kad tad. Da. I evo, nakon... Od 74. do ove današnje 24. to je 50 godina.
Znate kako pisci obično kažu, neobjavljeni rukopis mi je teret. Kod vas je to bukvalno tako i bilo, jel? Tu se radi o nekih 20 kilograma papira. Jel?
Pa jeste, ali eto, jedna pozitivna okolnost u tome što je to mene zaista zanimalo.
Da.
Da čitam poeziju, da biram iz te poezije ono što mislim da je onaj vrijedno da se zapamti za sva vremena i tako je to teklo.
Vi ste tada već, vjerujem, počeli otkrivati jeli, mnoge pisce i oni koji nisu, i one koji nisu bili poznati široj javnosti. Da li ste tada otkrili recimo jednoga Nikolu Šopa široj javnosti?
Između ostalog, može
se... Pa se tako govori da ste vi zaslužni za njegovo predstavljanje.
Može se tako reći, Šop je objavljivao svoje knjige negdje skoro do smrti, do 81. godine. Ja sam stupio u kontakt sa pjesnikom, odlazio sam često kod njega u Zagreb, on je bio nepokretan, to znate već nekoliko desetljeća. I o njemu se brinula njegova supruga Antonija, divna jedna žena. Tad sam ja u antologiji bosansko-hercegovačke poezije 20. stoljeća, jedan od najzastupljenijih pjesnika je bio Nikola Šop. Uz Maka Dizdara možda najzastupljeniji pjesnik u toj antologiji. I tad se počelo malo više govoriti i pisati o Nikoli Šopu, što nije bio slučaj ranije.
Da li ste bili iznenađeni kada ste vidjeli da je jedan pjesnik, takav pjesnik, da je skrajnut javnosti?
Mi smo jednom kad sam bio kod njega i govorio o tome kako nema dovoljne recepcije njegovog dijela koje zaslužuje da bude jedan od klasičnih stubova naše poezije, on odgovorio mahno rukom i rekao: imam ja vremena da čekam 500 godina. Dakle, bosanac, što kažu sad na kase.
Da. Ali nije on jedini, je li tako, veliki
pjesnik? Pa ne,
otkrivao
sam i značajne pjesnike koje neko može nazivati minornim pjesnicima, ali u svim literaturama svijeta ti minorni pjesnici predstavljaju tkivo te poezije pored onih velikana, a to su sve izvrsni pjesnici poput Ilije Jakovljevića, za kojeg nije niko ni skoro znao ni ništa. Ja sam u Zadrugaru, u ovoj izdavačkoj kući u Sarajevu, kod svoga prijatelja Željka Gakovića objavio 5 manje više nepoznatih bosansko-hercegovačkih pjesnika iz perioda 20. stoljeća i napravili smo ili izabrane ili sabrane pjesme Avde Karabegovića, Hasanbegova, a Iliju Jakovljevića, koji je tu svoju knjigu Lirika nevremena napisao u Jasenovcu, jer je tu bio onaj zatvorenik, objavio je to 45. sa predgovorom Antuna Barca i o to se ništa o tome nije znalo. Ja sam isto radeći na antologiji, pošto sam sve prečešljavao, otkrio i tu knjigu koja je i pokazalo se vrlo značajna knjiga.
Sada je objavljen i njegov dnevnik iz Jasenovca. Objavili, ili je to reprint? Ili,
to je prvi put objavljeno u Zagrebu prije negdje 10-12 godina. Ti njegovi dnevnici koje je pisao u Jasenovcu, ja nisam to imao u ruci, tad sam u Holandiji bio, nije doprla do mene, ali sam pročitao da je to izašlo.
Da. Inače, ova antologija je li nije apsolutno nije prva koju ste vi radili, je li za izdavačku kuću Gradina, ja mislim, Gradac.
Jest kod ovoga Branka Kukića.
Da, Gradac.
Gradina je časopis u Nišu bio, isto dobar časopis bio, vrlo dobar.
Ne pomiješao sam da to. Ovaj Gradac, oni sada objavljuju, tematske časopise.
Da, on objavljuje, ima i biblioteku, ima taj časopis Gradac koji izlazi već 30 godina i koje je za mene najinteresantnije što u Srbiji postoji.
Da. Vi ste, kod njih ste 1979. godine priredili antologiju mlade BH poezije.
Jeste. To su bili pjesnici generacija od Avde Sidrana, Kordića, Vešovića, pa do Hamdije Demirovića, Mila Stojića kao najmlađih u tom periodu.
A onda ste 81. godine u Licima. Je li se radilo o istom ili je to
Ova u Licima je antologija bosansko-hercegovačke poezije 20. stoljeća, što je prva antologija te vrste, a i značajno je to da je onaj termin bosansko-hercegovačka poezija upotrebljen, a ne kao što se upotrebljava u Srbiji i Hrvatskoj od davnih dana, mislim na ovaj nacionalnu ovu liniju, kako oni tretiraju i Bosnu i Hercegovinu, tako tretiraju i bosansko-hercegovačku književnost, pa je to za njih književnost u Bosni i Hercegovini, to jeste hrvatska, srpska, bošnjačka, a ovi ostali koji nisu ništa od toga, njih se ne
računa.
Vi ne
pristajete na takve, nikada niste pristajali na takve odrednice. Vi ste uglavnom govorili da čitate poeziju na maternjem jeziku, tako ste to nazivali.
Apsolutno, i čak se osjećam privilegiranim što sam odrastao u sredini gdje su prisutne četiri među najznačajnijim svjetskim religijama, gdje su prisutne tolike nacije i ostalo, ali u izražavanju svi su koristili jezik koji je za mene jedan jezik, a mi ga možemo danas nazivati sa četiri imena taj jezik. U osnovi to su dijalekti jednog istoga jezika.
Kako ste mi jednom razgovoru, kad smo razgovarali, možda sam to negdje i zapisao, rekli ste, politike traju kratko, a lingvistička mapa vječno.
Jest, kako ste nešto bili? Upravo sam za ovaj razgovor, da ne bih improvizirao, ponio ovdje jedan sjajan citat francuskog pjesnika, sjajnog pjesnika Valéry Larboa. On je rekao, pa ja ovdje govorim u svom predgovoru antologiju, u našim balkanskim prilikama i nauka o jeziku često je služila politici, te valja na umu držati one riječi Valéry Larboa, citiram ga, postoji velika razlika između političke i intelektualne karte svijeta. Prva se mijenja svakih 50 godina, pokrivena je proizvoljnim i nesigurnim diobama, a njezini su glavni centri vrlo pomični. Intelektualna se karta naprotiv modificira vrlo polagano, a njezine razdiobe pružaju veliku stabilnost, jer su to one iste sa karte koju poznaju filolozi, gdje se ne pita ni za nacije, ni za političke moći, nego jedino za lingvistička područja. Mislim da je time
najbolji odgovor. Da. A pratite i savremeno pjesništvo? Koliko ste jeli u stanju?
Pa uvijek sam pratio pored izučavanja tradicije i ostalo, pratio sam sve što se izdavalo kod nas. Naravno, vi u tome ne možete uvijek biti potpuni. Može vam promaći ovo ili ono, ali uglavnom sam to pratio, pa i u antologiju kad sam radio. Ona je bila eto, u tom obliku trebala 92. da izađe. Ja sam proveo u Holandiji 22 godine. Nastojao sam i gore, pored svega onog što sam imao da radim, nastojao sam da pratim sve što odavde dolazi. Nekad su mi slali autori knjige, nekad mi je neko preporučio nešto, ali kad sam se vratio 2012. onda sam čitao obimnije sve ono što je od 90. nadalje u poeziji izdavano. Tako da sam i u svoju antologiju uz sve rizike za tu vrstu poduhvata, naročito u ovakvoj antologiji, ja sam odlučio da idem do današnjih dana, tako da imam tu do najmlađih pjesnika.
Da. Kad god izađe neka antologija, uvijek dođe, jeli, skoro pa uvijek bude žestokih reakcija, jeli, na nju. Zašto je ovaj, zašto nije ovaj, zašto je ovaj svrstan u ovu književnost kada on pripada ovoj. Kako ste se vi nosili sa tim primjedbama? I da li ste vi zaista, kad poslije razmislite, da, napravio sam grešku, trebao sam ovo ili nisam?
Može se uvijek desiti da se i greška u takvom jednom projektu napravi, ali to se odnosi na antologije, uglavnom savremene poezije koje su najčešće izdavane, jer ova vrsta antologije koju se ja napravio takva ne postoji ni u velikim ovim kulturama. Tamo su obično, ako se prave stari periodi, to se prave neki pregledi koji su više za akademsku upotrebu nego što bi bila antologija.
Da.
Jedan od rijetkih je bio, ali on nije knjigu napravio, ali to je prisutno negdje, američki pjesnik i kritičar Ivor Winters, on je pravio, na primjer, kanon američke poezije. I on je uvrštavao od 17. vijeka do 20. pjesnike i pjesme koje on misli da pripadaju tom kanonu, da su najvrijednije što je napisano u Americi. Tako da ja se nisam, rukovodeći se tim principom, nisam se uopšte usručavao da razmotrim i ove najnovije autore koji su objavili možda i jednu knjigu s pjesama. Ima takvih autora i starih perioda koji nisu više od jedne knjige, ali ako vi tu nađete neke sjajne pjesme i ostalo, on pripada tom kanonu.
Da, razumijem. Sada malo da na beogradski, vaš beogradski period, jel, on je jako zanimljiv. U Beograd, dakle, 84. godine ste boravili, ste Fulbrightova stipendija.
Yes.
Vraćate se onda u Sarajevo. Yes. I negdje par godina nakon toga, na poziv iz Beograda 1987. odlazite da uređujete list Delo.
Yes. To je Miloš Sambolić iz Nolita me pozvao da li bih ja da budem glavni urednik časopisa Delo, koji je uvijek bio jedan od najznačajnijih časopisa u Jugoslaviji. Naravno da sam pristao, ja sam ga uređivao od 87. do 92.
Do samoga kraja.
Do samog kraja, jer je tad manje više i Sambolić i Nolit prestali bukvalno da postoje. A ja sam 92. pobjegao u Holandiju, jer je bila neizdrživa klima u tom Miloševićevskom dobu gore. I taj časopis ostaje kao nekakav spomenik onome što je u Beogradu urađeno, jer sjećam se da mi je Latinka Perović, s kojom sam se često družio, rekla u jednom trenutku: vi nemate pojma, Slobodane, šta ste vi napravili u ovakvoj Srbiji. Ja sam Srbiju doživljavao preko Beograda, preko te građanske raje, što se kaže, i ostalo, imao dosta prijatelja i među mlađim ljudima i među starijim ovim ljudima, i doživljavao sam to kao mogućnost neke buduće emancipacije za sve nas, međutim, eto, znamo kako se to odvilo.
Ali vi niste bili član Saveza komunista, uvijek se govorilo, jel? A iako je to bilo važno mjesto.
Nisam bio, pa to su u Nolitu kad sam primljen, nije me Sambolić ni pitao jesam li ja član komunista ili ne. On je odlučio i rekao: ti ćeš biti urednik. Kad je pročitao, naravno da su me znali, ja sam već u Nolitu objavio i dvije knjige pjesama i tako, ali kad je pročitao moj tekst o Franku O'Hari, njujorškom pjesniku, i prevod njegovih 30 pjesama koje sam objavio u letopisu Motice Srpske, onda je on rekao, na osnovu toga je odlučio, ti ćeš biti glavni urednik. I ja sam tu honorarno, naravno, da. Nisam bio zaposlen u Beogradu, ja sam i dalje sarajevski subjekt. I to je tako, u to vrijeme se taj jugoslovenski kulturni prostor je postojao i cvjetao, jer sjećam se da sam bio koliko u Beogradu, toliko i u Sarajevu, Zagrebu, Dubrovniku, Ljubljani, uvijek se negdje nešto odvijalo značajno.
S kim ste tada sarađivali u delu?
Pa u možda delu, mislim, u delu smo bili, to prvo kažem, da, nas trojica Sarajlija. Da. Pored mene je bio i Hamdija Demirović urednik, da, i Vladimir Pištalo.
Da.
I bili su još Nenad Prokić, dramski pisac, i Aleksandar Jerkov, koji je sad profesor na fakultetu. Sarađivao sam, ja sam tražio mlade saradnike, ono novo što se pojavljivalo u Beogradu, a i oni, kako je časopis počeo izlaziti, vidjeli su tu struju i počeli su i sami da dolaze, tako da smo mi radili tu dosta i tematskih brojeva i dosta značajnih prevoda tekstova koji nisu nigdje mogli kod nas da se nađu, nije bilo knjiga tih autora, i tako da smo mi to predstavili na jednom svjetskom nivou.
Većina tih mladih saradnika, vi ste rekli da su oni već 91. napuštali Srbiju.
Već je tu negdje bilo, čak od 89. 90. kad su najavljivane ove rekrutacije i da će ih slat na te frontove, jer je rat već počeo napadom na Hrvatsku. Dobar dio njih, skoro svi, su onaj već pobjegli iz Srbije.
Kako vi sjećate, Kada razmišljate o toj atmosferi u Beogradu tada, šta vam prvo pada na pamet?
Pa ja sam se držao, bio sam zaokupljen ovim uređivanjem dela, tako da sam imao sa najboljim ljudima onaj kontakte i pristup. Krug onih ljudi s kojim sam se viđao, družio, s nekim više, s nekim manje, ali to su bili od Miloša Stambolića, Vaska Pope, Radeta Konstantinovića, Bogdana Bogdanovića, Latinka Perović, Petar Vujičić, Stevan Pešić. Dakle, sve ono najbolje što je bilo u Beogradu.
To je Beogradski krug, je li tada?
Mi smo onda osnovali Beogradski krug, tu je bio i Filip David i pokojni Pavle Ugrinov, i imali smo redovne sesije tog kruga i redovne tribine jednom nedjeljno na raznim mjestima u Beogradu, gdje su naši članovi govorili, čitali svoje tekstove o cijeloj atmosferi, o klimi, bilo je analitičkih tekstova, političkih do književnih.
A tu se radi o nekim od najvećih umova, jel, koji su na ovim nekadašnjim jugoslavenskim prostorima. Koliko su oni, koliko ste i vi i svi oni bili svjesni tragedije koja se približava, razmjera?
Pa bili smo svjesni, ako ne ono da racionaliziramo stvar, bar subliminalno si svjestan svega šta se dešava. Već je počeo i raspad Jugoslavije, to je Rade Konstantinović govorio već od 87. odmah je naslutio i sve, i stalno je govorio, oni planiraju raspad Jugoslavije, to je kad je Milošević došao na vlast. Tako da smo mi to osjećali kao nešto dramatično, pogotovo kad je krenuo sa trupama na Hrvatsku, a poslije na Bosnu. Mislim, nije se moglo previdjeti to. Ja sam tad u tom periodu najviše napisao svojih angažiranih tekstova protiv nacionalizma, protiv rata i tako dalje, koje Pera Luković objavljivao u Vremenu, u Borbi sam objavljivao, izašla je knjiga Tri čiste obične pameti u B92, tih tekstova mojih.
Ja ću pročitati jedan dio iz teksta. To besvesti iz 1992. godine. Jedan dio vašeg teksta. Ovako kaže. Jer ukoliko i na jednom dijeliću bivše SFRJ narod ostane nesabijen u nacionalni tor, to će za ove rasističke čobane bez ikakve svijesti o građanskom i urbanom životu biti fatalan ishod. Oni narodom znaju upravljati samo ako narod ostane na nivou stada. Njihovi politički metodi su stočarski. Oni ne nude nikakve civilizacijske sadržaje, ni jednu ideju na nivou građanskog života savremenog svijeta. Sva njihova ponuda svodi se na proizvodnju svađe, mržnje i ubistava. Kao pastiri svog obnevidjelog stada, oni provode neviđenu pljačku društvene imovine, svodeći je na nacionalnu, a pošto su oni hijerarhijski prvi nacionalisti, plijen naravno pripada njima. Ovo je prilično oštra i apsolutno direktna kritika. Jeste li imali problema zbog ovakvih tekstova tada?
To je, ja mislim, iz...
Još je to samo jedna od mnogih.
Iz teksta Spasiti Bosnu, za koji sam, odnosno za niz tih tekstova, ali taj tekst je finalni bio, dobio i 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Sjećam se, u žiriji su bili Fuko Hadži Halilović i Bato Čengić. I naravno bilo iz drugih oblasti, ali njih pamtim iz ove kulture. Moji tekstovi, ti su bili napisani kao analitički tekstovi, naravno sa satiričkom jednom oštricom koju ja ne mogu izbjeći kad tretiram te pojave koje su inteligibilno neosviještene, niže i tako dalje, ali se mora o njima...
U svakom slučaju arhaične. Jel?
Arhaične u potpunosti, jer taj arhaizam, ja sam ga naslutio još mnogo ranije i pisao o tome, ali u ovom trenutku gdje oni počinju i ratove i sve ostalo, moralo se i reći nešto oštrije. Međutim, te sam godine iste ja i napustio 92. sam ja pobjegao u Holandiju, tako da više nije imalo ni za njih smisla da sa mnom polemiziraju. Jednostavno prečuti, izbaci, kad su uspjeli da prečute najznačajnije pojave iz svoje kulture i izbace iz kurikuluma školskog i tako dalje, onda je...
Kad ste rekli da ste arheizam i ranije, vjerovatno mislite na ovu dramu. Dakle...
Da, ta drama Arhajci, koja je prerada Aristofanovih Aharnjana, odnosno Aharnjani su mi samo kao inspiracija služili, ja sam je napisao u dramu kao Šekspirov stih Jamski pentametar, ali ona zvuči potpuno onako kako zvuče drame te vrste. Nije poezija, nego je ipak drama sa dramskim odvijanjem. Ona se i tiče Bosne, jer sam ja tu uzeo bosansku situaciju tadašnju sa te tri nacije koje navaljuju da osvoje, da razore Bosnu, da osvoje svoje teritorije, svoje stado. I ja mislim da sam napravio jedan duhovit prikaz toga.
Ali koji je apsolutno aktuelan i sada, je li tako?
Ja, apsolutno, pa aktuelno je sve ono što se događalo čak prije 90-ih, prije rata. Svi ti problemi, nije ništa počelo da se razrješava od toga.
I ovaj komadić teksta koji sam ja malo prije pročitao, mogao bi biti objavljen i sada.
Absolutno, isto.
Da, skroz. A nikada ova, nikada nije doživjela ova drama, nije doživjela pozorišnu izvedbu.
Nije bio jedan mladi reditelj u Beogradu koji je htio u atelje 212 da je postavi, ali to kad sam ja otišao iz Beograda više nije bilo moguće, jer je ova nacionalna klima toliko gušćala gore, tako da je sve što nije arhajski, bukvalno, direktno arhajski, manuto na stranu, izbačeno, prečutano.
Da. Vi ste, kao što ste pomenuli, te 92. godine dobili ste 6. aprilsku nagradu. Kupili ste kartu da dođete u Sarajevo 5. aprila, ali tada su već...
Jeste,
aerodrom je bio zatvoren.
Već mi je majka, koja je provela rat ovdje u Sarajevu 2 puta, je ranjavana tokom toga rata, ona mi je već ta telefonom javila ne dolazi, sluteći šta će si, jer je to već sljedeći dan i počelo sve.
Da.
Međutim, inače, bili su prekinuti letovi svi i nije bilo mogućnosti da ja dođem ovdje.
Da. Nagrada je uručena vašoj majici. Tada,
one... To su Fuko Hadži Halilović i Bato Čengić donijeli mojoj majici kući tu plaketu potpisanu od tadašnjeg gradonačelnika Kreševljakovića sa svim pečatima i ostali. Objavljeno je u službenom listu, ali nije bilo poslije nikad zvanične neke ceremonije na kojem bi se nama uručili.
Mada je bilo brojnih inicijativa, je li tako, ugledne ličnosti
pa
su tražile.
Pa bilo je, ali eto, ja nisam, ne mogu u tim stvarima da utičem ni na što, prema tome nisam se oko toga puno ni sekirao.
Imali pametnija poslova?
Imao sam pametnijih poslova.
Vi se onda vraćate, ostajete dakle u Beogradu i kada odlučujete da ga napustite?
Pa 92. sam ja već organizirao taj svoj odlazak u Amsterdam, jer više nije bilo mogućno opstati intelektualno. Bilo je mogućno unutar ovoga kruga jednog malog koji se isto pomalo osipao, sve manje je prostora imao, počeli su zabranjivati onim tribinama gdje smo mi trebali, jednom sedmično smo uvijek imali tribine, onda su nam počeli otkazivati prostore za to.
Da.
Dakle, sa svih strana je to bilo pritisnuto, a bilo je i prijetnji od ovih šešeljevaca i ostaloga na razne načine, tako da je bilo besmisleno ostajati u Beogradu.
Da. Odlazite u Holandiju i tamo nastavljate rad, jel'i? Ni u jednom momentu vi ne prestajete. Čak tamo nastavljate rad na antologiji, na vlastitim knjigama poezije, na vlastitim knjigama eseja. Tamo, između ostalog, objavljujete i časopis. Pripremate?
Jeste.
Da, koji se zanimljivo ima zanimljiv naziv i zanimljiv je čak i njegov anagram, jel, tog naziva. Časopis.
Jeste, mi smo pokrenuli na engleskom jeziku, dobili smo odmah 93. dobili smo od Evropske fondacije za kulturu sredstva za ta prva četiri broja koja smo i uspjeli izdati i koja su imali i određenog odjeka, bili su prikazivani vrlo pozitivno u holandskoj štampi. Mi smo pokrenuli to, nas grupica ovih izbjeglica koji smo se našli, a koji smo sarađivali već ranije, bilo u Sarajevu, bilo u Beogradu, ja, Hamdija Demirović, Nenad Fišer i Predrag Dojčinović. I taj časopis je imao i saradnike, svi su nam odgovarali od koga smo tražili neki prilog, od Alena Ginsberga, Salmana Ruždija, Charlesa Simika, Jamesa Tate-a, Vladimira Vojnovića. Dakle, bio je na određenom svjetskom nivou. Naravno, prvenstveno smo se bavili našom situacijom ovdje.
Naziv časopisa ste dali po romanu, Butlerovom romanu.
Jeste, Samuela Butlera. Da.
Samim već s tim izborom ste odredili nekakav blagi satirični ton, a i anagram je zanimljiv.
Jeste, Erech, on se časopis zvao, što je u stvari nowhere, negdje. Kako se i mi osjećamo u trenutku kad napuštaš poslije 40 godina svoju zemlju i kulturu u kojoj si odrastao i sve nalaziš se, naravno mi smo bili upoznati sa svim evropskim svjetskim tokovima, znali smo jezike potrebne da komuniciramo gore i tako, to je olakšavalo stvar, ali samo osjećanje da se nalaziš nigdje. I to je bila inspiracija za naziv časopisa.
I tamo ste napisali i objavili, je li tako, knjigu o Bosni zajedno u koautorstvu sa Hamdijom Demirovićem.
Jeste tako. Jedna mala izdavačka kuća Vautera van Orskota, našeg prijatelja, koji je objavio tu knjigu. Mi smo je naravno na engleskom napisali, ona je prevedena na holandski i izašla je krajem 93. godine i imala je, dosta je zapažena bila. To su uglavnom eseistički tekstovi, onakve kakve smo pisali i ovdje, kakve sam objavio u knjizi Tri čiste obične pameti, prerađeni za novu publiku koja mnoge stvari od toga ne razumije i mislim da je knjiga dobro prošla.
Da, promovisali ste li, ili su to bile, da li su organizovali ste razne tribine, je li tako, po Holandiji, po svim gradovićima.
A to smo mimo knjige.
Mimo knjige.
Kad smo došli, kad smo se upoznali sa mnogim holandskim organizacijama, gdje smo imali dosta prijatelja i ostalo, onda su nas zvali na tribine, svakodnevno skoro na tribine u kojoj bi razna pitanja koja nisu književna bila, nego uglavnom politička o situaciji, o onome što se dešava. I eto, to, zahvaljujući tome, obišao sam Holandiju od uzduži poprijeko, što se kaže. Bio sam čak i u nekim malim mjestima sa statusom sela, ali koji imaju dom kulture. Aha. I ti ljudi iz doma kulture su zainteresirani da i tu imaju tribinu o tome.
Da, ali cijelo to vrijeme ste nastavili i pisati. Dakle, objavili ste časopis, napisali ste ovu knjigu, radili ste na antologiji, ali ste istovremeno objavili koliko zbirki poezije napisali, ne znam, tokom boravka u Holandiji?
Pa tokom boravka u Holandiji 4 zbirke poezije su mi izašle na Cetinju kod Mije Popovića u Crnoj Gori i objavio sam 2 knjige u proze u Feral Tribunu pod ovim svojim heteronimom Aristi Teofanović i jednu knjigu, prozno-filozofsku knjigu u Zagrebu, u VBZ, u kratak uvod u vječnu polemiku. To je otprilike što sam objavljivo ovde, na našem teritoriju.
Da, nadam se da neće zamjeriti oni koji ovo gledaju, da objasnimo. Dakle, heteronim je mnogo ambiciozniji jeli pristup pisanju od pseudonima. Heteronim podrazumijeva kreiranje čitave nove ličnosti i da autor onda slijedi njegov pretpostavljeni stil, je li tako?
Da.
Otprilike tako. Vi, zašto ste se odlučili, to je jako teška forma za svakoga, zašto ste se odlučili za heteronime?
To je došlo samo od sebe. Kada sam pisao prvi heteronim, moj je bio Anhel Antonić, jer sam napisao, što bi se reklo, u hipu jednu knjigu pjesama koju sam ocijenio kao različitu od ovoga što sam pod svojim imenom objavio, i onda sam počeo i pod tim heteronimom objavljivati, kao poslije Aristi Teofanović prozu i ovu dramu. Da. To sam također spontano, dok sam radio neke rukopise i pisao, odjednom se počeo jedan tok odvijati koji je imao zasebnu poetiku i ja sam onda to na taj način razdvojio. A imamo primjer velikog portugalskog pjesnika Fernanda Pessoe, koji je imao 4 heteronima, ali on za njih napisao i biografije, kao da su to i fizički različite ličnosti.
Imao je čuvara stada, je li tako, imao jednog kao, on je kao čovjek iz naroda, usmjeren samo na
kampus,
na prirodne pojave. Da. S ovih prostora niko nije drugi pisao koristeći heteronime, je li tako?
Ne.
Ja ne znam za to.
Ne znam ni ja da je neko pisao na ovaj način. Možda je koristio neko pseudonim, odnosno promijenio ime iz nekih razloga što ne znam koji, ali nije bilo ovakvog poduhvata.
Vi ste napisali i knjigu koja se zove Kratki uvod u vječnu polemiku. Vječnu polemiku ste u jednom razgovoru ili nazvali ste historijom razuma. Možete li to malo da objasnite?
Pa to, eto, da pojednostavim, da ne ulazim u komplicirana filozofska objašnjenja, ali ono što je moj omiljeni filozof, američki filozof George Santayana, napisao, da mi stvaramo dogme već percipirajući svijet, gledajući, prije nego što podvrgnemo analizi tu svoju intuiciju, mi stvaramo neke dogme. Međutim, stvarajući te dogme, stvorimo kontradiktorne dogme. U raznim slučajevima sukob ta situacija sama iziskuje sukob jedan u kojem se rađa kritika, to jest razum, to jest ocjenjivanje, odvagivanje od logičkog do etičkog i tako dalje. I u tom smislu razum počinje sa polemikom, a to je primjer starih Grka. Najbolje pokazuje, jer su oni bili skloni toj vrsti različitih gledišta na porijeklo svemira i na razne situacije na našem svijetu i suprotstavljeni jedni drugima. Da. Da, to je... U tom razgovoru, u tom dizanju iznad toga i gledanju rađa se razum.
A da li ste danas uočili polemike da su vrijedne pažnje, ne recimo danas, nego u posljednjih 10 godina?
Pa skoro da su i nemoguće prave polemike, jer sad je takva situacija sa samim standardom kulturnim toliko pala da se polemike svode često na ad hominem uvrede i još gore od toga. I mislim, nema one supstancijalne polemike oko same stvari, o problemu u kojem se raspravlja, pa da raspravlja svejedno, nema ja i moj rival ili neprijatelj, sugovornik, mi smo isti u tom razgovoru i nama je cilj da u tom razgovoru izgradimo neku sliku. Međutim, to je danas nemoguće.
Da. Ovdje se svaka polemika se dovede se na nivo histerije gdje činjenice
tu
samo smetaju.
Apsolutno, to je to.
Da. I konačno, u Sarajevo se vraćate 2011. godine.
Jeste.
Da, ali vrlo rijetko učestvujete, možemo reći, u medijskom životu, je li?
Da.
Možemo tako reći.
Pa, ne znam šta o tome da kažem, ja sam nastavio da radim.
Da vam prija tako, je li?
Pa i na neki način mi prija tako, jer sam uspio da završim sve ove projekte od antologije do ove dvije svoje knjige koje sam u Holandiji radio 10 godina, možda i 15. Sređujem stvari određene koje imam sa Hamdijom Demirovićem sam napravio i to je godinama rađeno, ali sad smo je konačno uobličili. Antologiju američke poezije od 17. vijeka do 20. Takva antologija ne postoji ni u Americi, izuzev ovog Ivora Wintersa koje sam pominjao. I onda mi je i to bilo oduzimalo dosta vremena, jer je trebalo sve to prevesti. Mada smo mi imali tokom ovih 40-50 godina već dosta tog materijala objavljenog, urađenog, znači, i sad je trebalo samo nadopuniti. Tako da ja sam utonuo bio, što se kaže, u taj rad svoj, a što se medija tiče, nije me niko ni zvao, ni za šta, ni se interesirao, kao da ne postojim.
Ali meni se nekako čini da zaista trudite se da sebe obezbijedite vrijeme za stvaranje. Nemate ni mobilni telefon, ali što je svojevrsna privilegija.
Ne, imam obični od mame što sam naslijedio onaj telefon.
Bakelitni.
Onaj stari telefon na kojem ja čak ako me neko zove, nemam ja podatak da me neko zvao. Ako me uhvatio tada,
da,
to je to.
Uglavnom, mi smo se uspjeli dogovoriti, jel to je važno. Jako je nezahvalno porediti Sarajevo prije rata i Sarajevo danas. Čovjek tada ulazi u razne zamke, ovaj grad nije kriv zbog toga, zbog stanja u kojem se nalazi. Volio bih da okončavam razgovor nekim vedrim tonovima. Vi ste imali jako sretnu mladost u tom prijeratnom Sarajevu. Kad sam razgovarao s vama, stekao sam takav utisak. Vrlo rado ga se sjećate, kao jedan slobodan i svjetao period.
Tako sam se ja osjećao i ta moja mladost spada u te godine 70. Kad je bilo otvaranje u cijelom svijetu, rađanje ovoga nove kulture koju Tom Wolf opisuje kao kulturu mladih generacija koja je promijenila sve odnose dotadanje između onih podjela šta je aristokratsko, šta je plebs i tako dalje. rock muzika, nove poetike.
Vi ste autostopom, recimo, stopirali ste do engleske, je li tako?
Ja, bili smo tada, eto, u toj mojoj mladosti i imao sam širi krug prijatelja takvih u Sarajevu i prijateljica. Ovaj, i svake godine sam išao od 69. do negdje 74. pete, svake godine sam išao autostopom u Englesku i ostajao po jedno 3 mjeseca, eto to mi je bilo tako.
Kada je bila najživlja ta subkultura i tamo,
najživlja subkultura je bila tada, bio sam na mnogim koncertima svojih omiljenih rock grupa od Rolling Stonesa, Roxy Music, Genesis i tako dalje.
Da. A duhovna klima, rekli ste da vas je to, je za vas bilo neko duhovno utočište, Sarajevo ste tada, pa najviše ste to tako ga osjećali.
Duhovno utočište je bilo zato što je u svim aspektima to bio jedan grad, jeste mali grad, ali grad sa jednim kulturnim nivom koji je stalno podizan, i kad se govori o bivšim vlastima koje sada svi drvlje i kamenje bacaju, ovaj, komunisti i ne znam šta ostalo, treba znati da je ta bivša vlast ulagala u kulturu 100 puta više nego što ova ulaže, jer ova današnja nema ni potrebe za kulturom i smeta joj kultura u njenim političkim mahinacijama, a ona je imala vlast jer je bila prosvetiteljska. I to je bio jedan od ciljeva tog cijelog režima koji je nastao iz socijalističke Jugoslavije, tako da imate primjere da je Jugoslavija imala najveći broj pozorišnih festivala u Evropi godišnje, da je bila na 4. mjestu UNESCO-ve liste po broju prevedenih knjiga, dakle prevodilo se sve. Da. I nije smetalo tu nikakva ideologija, prevodili su se, ako je značajan autor kao Heidegger, na primjer, nema veze što je on
imao tu prljavu
prošlost sa nacizmom i tako dalje, ali njegovo djelo nije to, mora se prevesti. Dakle, bila jedna otvorena klima. U Sarajevu ste imali pristup svim mogućim časopisima. Bilo je 10 časopisa i dvotjednika ili nedjeljnih listova posvećenih kulturi. Imali smo muzički časopise, filmske časopise, filozofske časopise. Dakle, živa je scena bila.
Da, da. Ne samo prosvjetiteljska, nego možemo reći i emancipatorska. Je
pa
tako,
u tom za to smislu, da, da. Emancipatorska.
Da, da, da. Da, naravno. Ovaj, vi ste, vratili ste se u Sarajevo i trebalo bi svima da nam je drago zbog toga. Jer evo, objavljujete sada antologiju, izlazi ta antologija, ali se vraćate i sa još, bar se vraćate se u ovdašnjem izdavaštvu, možemo reći, u izdavaštvu Bosne i Hercegovine, vraćate se sa još nekoliko knjiga. Možemo li najaviti neke od njih ili da...
Pa to su knjige koje sam radio ja u kontinuitetu, nastavak onoga što sam već radio ovdje prije nego što sam otišao u Holandiju, ali gore sam napisao nekoliko tih knjiga, od kojih je jedna štampana, Glagoljevo groblje, to su epitafi, knjiga od 300 strana koja je štampana u Crnoj Gori na Cetinju kod Mije Popovića. I to je jedina knjiga od svih koje sam objavio ovdje dok sam bio u Holandiji koja je i prikazana. Tomislav Marković iz Beograda ju je prikazao u Beharu Zagrebačkom kod Ervina Jahića, divan prikaz knjige. A sad spremam, naravno zahvaljujući Bajbuku i njegovom postojanju, koji je ozbiljna izdavačka kuća, ovaj, spremam da ponudim dvije knjige. Jedna je o prirodi stvari, to je jedna poetsko-filozofska knjiga, ali vrlo čitljiva i zato što je duhovita, i nastojim na, onaj, na toj duhovitosti da ne bude nigdje ni u jednoj od tih kratkih esejčića, zapisa i tako dalje, ovaj, nekog akademskog tona, da, razjašnjavanja nečega. To slična proza kao kod francuskog filozofa Siorana. To je ta vrsta proze gdje vi unaprijed sa nekim humorističkim, satiričkim, skeptičkim
sarkazmom nekim,
duhom gledate na neku stvar, i ako se u tu uspije naći neka figura koja onaj proturječja koja zvuči i poetski, a ne samo filozofski. Tako da sam na tome dosta radio, mogu reći čak 15 godina. Ta knjiga i dnevnik koji sam vodio gore, a koji je također dnevnik, nazvan je nehotični dnevnik, jer je slučajno ispao kao zabilješke koje su stvarane tokom rada na ovoj prethodnoj knjizi i sa naravno nekim komentarima i onoga što se dešava u savremenom svijetu, ali u Holandiji naročito, ali uglavnom je to, kako da kažem, intelektualnog karaktera, a ne opisnog karaktera nekih događaja.
Puno vam hvala. Imat ćemo šta da čitamo. No. Hvala vam jako na razgovoru. Da ponovim, znam da vam je ovo ipak odricanje, ali morali smo.
Hvala vama.
Za dobrobit
bilo
knjige.
Bilo je prijatno razgovarati s vama, tako da, nema problema.
Razgovor je bio zaista dragocjen. Da se rukujemo na kraju. Hvala vam lijepo.